fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeenimo sabti ah oo bisha Abriil ay tahay 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Jabuuti waa yaraalahada dhegeystayaal, dalka Jabuuti isbeddel ku sameeyey sharciyadii ganacsiga iyo maalgashiga.
annagu waxaan ka shaqaynaa danta Jabuuti, ayaan ka shaqaynaa wixii noo dar iyo sameynaa shaqadan wadnagu waxa weeyaan sida maalqabeennada kuwa reer Jabuuti, kuwa ajanabiga ee Jabuuti imanaysa ugu dhib yareyno shaqadooda ay degaan Jabuuti.
sidoo kale waxaan idin haynaa ood dhegaysan doontaan golaha gurtida Soomaaliland oo ansixiyay xeerka kufsiga ee u horeeya ee meel mariyeen golahaasi.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida microfoneka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay, 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii miino bar control oo ku taala duleedka magaalada Johar lala beegsaday. qaraxan oo ahaa mid miino wadada dacalkeeda la geliyey ayaa lagu bartilmaameedsaday bar control oo ku taala deegaanka Xaashooley oo qiyaastii 4 kilomitir uga beegan xarunta gobolka, waa xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Johar. dadka dhintay ayaa la sheegay inay isugu jiraan ciidamada dowladda iyo qof shacab ah. dhinaca kale, ciidamada AMISOM ayaa saldhig ka sameystay inta u dhexeysa Balcad iyo Johar, halkaas oo bilihii ugu dambeysay Johar lagu weeraray ciidamo AMISOM iyo kuwa militariga Soomaaliya. ujeedada AMISOM ay u degtay deegaanka Gololey iyo Han Sheekh ayaa lagu tilmaamay in ay tahay sidii loo yareyn lahaa weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan wadada isku xirta degmooyinka Balcad iyo magaalada waa degmooyinka Balcad iyo Johar ee gobolka Shabeellaha dhexe.
ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta booqashadii ugu horreysay ku tagay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jijiga, isagoo oo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka Cabdi Maxamed Cumar. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay Abiy Axmed uga baxo caasimadda Addis Ababa tan iyo intii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi 7 toddobaadkii hore, waxaana uu socdaal ku tagi doonaa dhammaan 9 gobol ee Itoobiyada federaalka ay ka kooban tahay. tan iyo sanadkii tagay dhammaadkiisii ayaa waxaa xiisaday ka dhex taagneyd qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, taas oo barakicisay boqolaal qoys oo labada dhinac, iyadoo tira dad ahina ay ku dhinteen dagaal labada dhinac dhex maray. waana mid ka mid a howlaha laga sugayay in ra-iisul wasaaraha cusub Abiy Axmed uu xalka keeno.
sida ay ku soo warramayaan dadka dusha kala socda arrimaha waddanka Suuriya, ciidamada dalkaasi ayaa dhulka iyo hawadaba ka weeraray magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Quta oo ah tii ugu dambeysay ee ku harsan gacanta kooxda mucaaradka, iyadoo halkaasina lagu dilay ugu yaraan 4 qof. telefishinka dowladda ayaa jimcihii baahiyay muuqaalo qiiqa ka baxayo meelo kala duwan oo magaalada Doma, taasi oo ah deegaanka ugu weyn ee ku yaala Quta. waxa ayna sheegeen in ciidamada dowladda ay riixayaan kooxda Jeish Al Islaam oo halkaasi gacanta ku haysay. dagaalkan ayaa imaanaya kadib markii koox kale oo ku sugnaa Quta ay aqbaleen in la siiyo jid nabdoon oo ay kaga baxaan goobaha ay mucaaradku haystaan ee magaalada Waqooyi Bari ku taala ee Xalab.
aqalka cadee Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday cunaqabateyn ka dhana 38 qof iyo shirkada Ruusha, waxaana la sheegay inuu Maraykanku u taagan yahay la socodka dhaqdhaqaaqyada halista ah ee dowladda Ruushka, kuwaasi oo ka dhana dimuqraadiyadda reer galbeedka iyo guud ahaan caalamka. afhayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa xilliga jimcihii warbaahinta kula hadlaysa aqalka cad sheegtay in Maraykanku weli uu doonayo inuu la shaqeeyo Ruushka. cunaqabateyntan ayaa la saarayaa 7 qof oo ka mid a dadka kooban ee awoodda Ruushka gacanta ku haya uu ka mid yahay Oleg Derpaska oo aluminiumka ka ganacsada isla markaasna xulfadhow la ah madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin iyo waliba 12 shirkadood oo ay leeyihiin ama ay maamulaan 17 sarkaal oo sarsare oo ka mid ah saraakiisha dawladda Ruushka iyo sidoo kale shirkadda ay dawladdaasi leedahay ee hubka ka baaca mushurta. Waxa kale oo ka mid ah bangi dalkaasi Ruushka laga leeyahay oo ka mid noqon doona kuwa la beegsanayo. Waxaa sidoo kale kooxdan ka mid noqon doona xubno ku jira xayndaabka madaxweyne Vladimir Putin.
Habeen wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Djibouti ayaa soo saaray sharciyo cusub oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga. Arrinkaasi ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan Djibouti ay ka baxday heshiis ay horey u gashay ulana gashay shirkadda DP World ee arrimaha Imaaraadka Carabta ee maamulaysa dekedda Doraale ee dalka Djibouti. Wariyaha VOA da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray kulan lagu soo bandhigay shuruudaha Djibouti ee ganacsiga iyo maalgashiga oo maanta lagu qabtay magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti.
Dawladda Djibouti ayaa soo gabagabeysay maanta shirar isdaba jooga oo lagu soo bandhigay sharciyo cusub oo xagga ganacsiga iyo maalgelinta. Wasaaradda maalgelinta ee Djibouti iyo wakaaladda Djibouti ee kobcinta maalgelinta ayaa si wada jir ah uga soo shaqeeyay hawlahan. Sharciyadan cusub ee ganacsiga iyo maalgelinta oo dhowaan ay meel maraysay xukuumadda Djibouti ayaa lagu wadaa in maalinta Isniinta uu ansixiyo baarlamaanka Djibouti si ay u noqdaan qaar dhaqangala. Haddaba waxaa jira warar la isla dhexmarayo Djibouti oo sheegaya in markii ay isqabteen Djibouti iyo DP World ay DP World ku dhaqaaqday talaabooyin wax u dhimaya sumcadda maalgelinta laga sameyn karo Djibouti, iyadoo dhinac kalena la xaqiijiyay in hay'ad caalami oo qaabilsan sharciyada arrimaha maalgelinta ay dhowaan soo gaadhi doonto Djibouti. Sidaasi darteed waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey xogeyaha guud ee wasaaradda maalgelinta ee Djibouti, Cabdi Cilmi Ashkir, oo ah guddoomiyaha guddida u xil saaran soo bandhigidda sharciyada cusub ee maalgelinta iyo ganacsiga, isagoo marka hore iga jawaabay inay xaqiiq tahay hay'addaasi caalamiga sharciyada maalgelinta in laga sugayo dhowaan inay soo gaadho Djibouti.
Way jirtaa imaansa laakiin annagu in ma aan sugin in imaadka hay'adda shaqada ma qabsanay. Nasaan de horeba u sheegay annagu waxaan ka shaqeynaa danta Djibouti iyo ka shaqeynaa wixii noo dan iyo sameynaa kulka hay'addaasi waxay qiimeeyaan in maxay hay'adda sida loo soo dhaweeyo malaq qabanada sa loo soo dhaweeyo iyo qiimeeyaan sida maartay baamisarigu u furfuran yahay iyo qiimeeyaan in kulka laakiin anagu shaqada maski qabsanay iyo kuna goortii maadiin shaqada aan day qabanay iyo tusayna kulka maxay hay'adda insha Allah wax fiican ma kala kulmayna
miyey xidid leeyihiin arintii Dubai port iyo arimaan
may iskuma xidno in waxa weeyaan shaqadaana waxa weeyaan sida malqabeenada kuwa reer Djibouti kuwa ajnabiga ee Djibouti imaanaysan ugu dhib yareyno shaqadooda ay shaqo fiican maarta u sameeyaan ay degaan Djibouti oo u dhib yareyno say u degaan si baamishirooda u sameeyaan iyo weeyaan isku maxno
war magaalada la salaaxmarayo ayaa sheegaya amba caalamka in Dubai waatil is qabteen Djibouti marka arimo waxa bilaabmay maalgeliyasha qarkood inay shaki ka muujiyeen Djibouti hadee ganacsiyada wax ka sameysan lahaayeen marka arimahan ay yihiin arimihii aad ku kalsooni gelinayseen cid kale imanaysa
sida ma ku sheegay arimaha isku maxno DP World maxay ahayd ee waa shaqan jirnay ee wasbahmi weynay ee da wixii dhacayna waad ogtahay dawlad kastaba danteeda iyo iyada maarta garanaysa wixii anaka doono dana iyaan ku dhaqaaqnay in shaqooyinka aawadnana kuma iskuma xirno waxa isku dhawna maaha.
Dhinac kale waxaan la kulmay mid ka mid ah ganacsatada reer Djibouti ee ka qayb qaatay shirarkan lagu soo bandhigay sharciyadan cusub ee ganacsiga iyo maalgelinta.
Waxa la yiraahdaa Yar Mar Boobe shirkad baan furtay goorandheereed Gandhi Shop la yiraahaa shaqaysaa shirkadaadu
wallahi waxay keentaa kofiga waxay ka soo sidii tuugaano kala biyaha macamalka garaacsada waxa uu dhamaas ku wala keenaa si fiican ma tahay u shaqaynaysa alxamdulillaah walaayay madaxweynaha waad mahadsan tahay taad meel isku wala keentay wixii aan u baahnaayeen hawl aan dhowr meelo tagi lahayd oo maanta meelkii aad isku wala imiday
ayaan wax diga waranta kulanbad halkan loo fadhiyay hadda la soo gabagabeeyay waxa laga dib u habeyn lagu sameeyay shuruucdi dalka ee ganacsigaan ba maalgelinada lahaa dabcan sameyn bay nagu leedahay waan adigaan ka qayb qaadanaya maxay nagu soo beerinayaan hawlahaas
wallahi maanta waxa horta si fiican looga wada cadigeliyo loo wada ogeysiiyay sida degdegsan ee waxyaashii nagu adkaayay shicibka ku adkaa si dhalinyartu u hawl gasho ay shirkada u furato oo la soo wada gaabiyay oo maanta wax kastaba qiimihii la baabiyay batandadiyo nalaga wala masaxayba sidii loo samaysan lahaa la bixin lahaa lacagta la bixin lahaa oo wax adag oo lagu xidhin hadda jiro hawlihii oo dhan la wada fududeeyay oo si fudud nin walba shirkadiisi maanta wadankatu ka furto uga shaqaysan karay ayay matno fahamsiyeen oo wax dhibaato ah ay ka tagnay
Ramadan Muse VOA Djibouti
Fiid wanaagsan markala dhigistay lamaan tiim ba haatan hargeysa xeer kufsiga oo horay oo ansixiyay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta waxa ansixiyay golaha guurtida kadib markii ay wax ka bedel ku sameeyeen sidii golaha wakiiladu ay markii hore waansixiyeen xeerkan oo buuq ka dhexdhaliyay golaha guursida iyo daneeyayaasha kale ee xeerkan ayaa guddi soo dirsa loo saaray waxaana la ansixiyay maanta iyadoo qodobo qaar wax laga bedelay wariyaha VOA Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaari ayaa xeerkan iyo ansixintiisa ka wareystay xogeyaha guud ee golaha guursida Cabdinaasir Aadan Beksi waxaan ugu horeyn weydiiyey sida ay u dirseen
afar markhaati labada markhaati hadii la waayo ama labada markhaati hadii la helo de sharciyadu waxba dhigtay xeerkan waa ku xusnay ilma ka yar 15 jir hadii la qufsado de culays waxa ku kordhiyo qofkii sameeyay ama masuulahaad ama meel kale si kala xil ha u haye waxa ku kordhiyo ciqaabti baa ku kordhiyse la sabeeliyay ciqaabtar waa lagu kordhiyay laakiin si hadii ilmuhu kay weyn yahay oo isaga laftiisoo ilmaha yar wax kufsado oo 15 ka yar yahay isagana ciqaabta waa laga khafiifiya kala kufsadina ilmaha yar haduu yahay qofkii kufsaday ciqaabta lagu kordhiyo waa isdhaaf labadooda hadii la yiraahdo marka islaam kursa waa guli
way marka maxaa ka bedelay
xeerka waxaanu ka bedelay xeerkan meel laga gamo xusin qof kan la soo eedeeyay la leeyahay waxbuu ku fasaday waxa qowlay marka anagu waxaanu saarnay xeerkan markii loo keenay kumbubu jirinba xaqluq xadul qadf wax la yiraa qof wax la soo eedeeyay oo muddo xidnaa oo kiiska loo haystay marka lagu waayo wax loo soo qaaday muujin raali ahow baa taasina ma aha duuyada dadka la saaray raali ahow wax la siinaya qofka xaqiisi godku la dooriyo god lamida la gelinay ciqaabtu saaray ciqaab lamida la saaray qof
muxuu marka dhigaya xeerkan qofka maxay la siiyo magdhowno ama
magdhow wax la siinaya muddadii xukunkiisa ma ciqaab kharashay ka baxday intuu leeka wixii lagu ciqaabay wax leegna waa lagu ciqaabay qofkiisa weeydiyay waa qodob qodobka kale meesha jira wax weeyaan inantan la kufsaday xeerkan uu mu soo qaadin shariicada islaam wax ku jirana kuma xusin inantaas waxay leedahay bikirkeedii la jabiyay xuquuqdeedii weeyay hadii cadaato inantaas inay la kufsaday inuu bikirkeedii jabay waxa kale oo shariicada islaam siisay qofka dumar ee la cadibay in la siiyo meher al-misli wax la yiraa meher lamida meheraha meherada hablaha walaalaheeda inaadiradeed deegaankii ka dhalatay meher lamido ka dhaxaa in la siiyo kaana xaq bay u leedahay xeerkan aragtida ku dhisanina wuxuu u soo qaaday ma jiro taasina waa waxay gudidku soo kordhisay taana waan sir waxaanu filaynaa xeerkan inuu yahay mid shariicada islaamka in badan aanu saarnay
way xogay aanu yimaado xagga ciqaabta oo kale waxaa jiray xeerku markii hore la idiin soo gudbiyey wuxuu dhigayay ciqaabo kala duwan salaan kale qofka dambigu ku cadaado 30 sano xadhiga qaarkood kursi wadaradadoo kale iyo kuwa lamidka qaarkood xabsi daayin halka ciqaabta maxaa ka dhigtay
xadhigii ugu badan ee ku jira meesha wuxuu noqonayaa 20 sano halkuu 30 sano 8 iyo 30 sano iyo 40 sano ka qiyaasta laysla qaatay xeer ilaalinta iyo garsoorka iyo wasaaradda diinta iyo qaafta waxay noqotay ugu badnaan inuu noqdo 20 sanadood
ma jiro marka xabsidaankii wuxuu ka tuurtay
xabsidaankii wuxuu jiraa 20 sanadood baa ugu badan waayo xabsidaanka cimriga qofka ayaaba ku beegan marka loo eegayo dhinaca garsoorka xeerka ciqaabta guud marka loo eego 20 sano qof ka badan lagu xukumay maba jiraba
way markaad eegtay imika inahaasi qodobo kala ka bedesheen xeerkii maanta waan saxiiseen maxay halkan xiga
waxa ka xiga xeerka marka la saxiyo sida uu madaxweynuhu ku soo jeediyay qudbadiisii sanadlaha inuu la dagaalamayo dhaqan xumadan ku soo kordhay maanta bulshada
marka imika madaxweynuhu markuu gaadho uu saxiixayaa wixii ka dambeeya faafinta rasmiga marka soo baxdo dhaqan geliya soo sidaa ma
madaxweynuhu uu saxiixayaa qudbadiisiina sida ku sheegay uu la dagaalamayaa wixii dhaqan xumaa shariicada islaamkana waafaqsana wuu ogol yahay
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee golaha guurtida soomaaliland cabdinaasir aadan beegsi waxa uu warramay wariyahayga magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah dinjire maxamed cabdi afci oo ah ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan guud ahaan qaxootiga soomaalida kusoo dhawo barnaamijka
aad iyo aad umaadsanta ridwaan
waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga ugu horeyn bal xaaladda guud ee qaxootiga soomaalida haddii aad ku horumarto siday tahay
horta runtii waxaa muhiima in la ogaado qaxootiga soomaaliyeed oo qaxa bilaabay 27 sano lasoo dhaafay inay weli intooda badan ay xarooyin qaxooti ay ku xariisan yihiin 27 sano kadib marka waxaad garan kartaa xaaladda shaqsi qaxooti ku jira oo weliba xaro ku nool xaaladda uu ku noolaan kara 27 sano kadib waxay tahay waad dareemi kartaa xaalad aad iyo aad u adag weeyaan waxaan ka hadlaynaa qaxootiga soomaaliyeed oo ku barakacay wadamada dariska ah oo kenya ay kamid tahay oo ethoobiya iyo jibuuti iyo uganda iyo yemen wadamada dariska soomaaliya la ah markii taqriiban la xisaabo ilaa iyo 900,000 gaareysa iyo in badan oo south africa iyo wadamada southern africa ilaa iyo 900,000 halkaas markii qiyaastii waa ay ku nool yihiin oo ay noolal ku raasadeen waxaa ka ziyaada ee marka kuwa ilaa iyo libya u baraka yani ku rafaasan oo jooga iyo intii ilaa iyo caalamka intiisa kale kala qaarad caalamka ku taalo ee qaxooti soomaaliyeed aynan u cararin oo hoy u raasanin male inta ugu dambeysada ayaan dabeyta waxaan la soconay inay gabdha indonesia ku rafaasan yihiin oo soomaali ah marka arintaas markaad fiiriso adduunka meel arinta oo kale ay ka dhacday oo community waxa oo kale ku dhacay sii soomaalida ugu dhacay kale ma jiraan aad iyo aad u firaareen laakiin hadda anagu waxaan xoogga saaraynaa marka inaan horta ugu horreyntii beesha caalamka iyo adduunweynaha aan la socodsiina inay qaxootiga soomaaliyeed oo weli soomaaliya ku noqonin laakiin wadanka dibadiisa ku dhibaataysan inay jiraan qasoosan kuwa dowladaha dariska ah ay marti gelin hayaan oo xarooyinka ku nool. Marka hooshaasi waa hool hadda muddo hal sano iyo bar aan soo waday inaan fokaska caalamka saarna dhibaatada qaxootiga Soomaaliyeed ay maalin walba maartay ay la kulmaan. Waan arrin aad iyo aad u culus runtii.
Waa garta, waxbaan ka weydiin doonaa xaaladaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalalka kale, laakiin haddii aan eegno xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab, horey heshiisa u jiray 3 geesood ahaa in dadka iyagoo aan la qasbayn dalkii ay dib ugu noqdaan. Weli dadkii dib ma u noqonayaan, tirada guud ee noqotayse ilaa hadda ma ka waraysaan?
Runtii horta dadka iyaga dib way u noqonayaan, nin badan baa isdiiwaangeliyeen, laakiin noqoshadaas hadda noqosho qasab ma aha, noqosho la riixayna ma aha, noqosho cadaadis ay ku tegahayaanna ma aha. Waxaa ilaa 2 sano iyo bar hadda soo dhaafna ilaa 75,000 oo qaxooti ah ayaa dadaab kale ka noqda oo Soomaaliya u laabtay.
Qof la qasbay malam yad leedahay.
Marka hal shaqsi ah oo asaga rabitaankiisa soona raalli ahaan la celiyo ma jirto, annagana arintaasi raalli kama nihin. Haddii nalala socodsiiyana arintaasi tumaata labaan ka qaadaynaa, masana waxaan ka galeynaa si arintaasi looga hortagi lahaa. Waa dowladda Kenya waad ogtahay waa inay iday ku dhawaaqday inay qaxootiyaha dhadhaab la xiro. Arintaas wada hadalka galnay madaxweynaha Kenya, waxay suurtagelisay marka inay dowladda Kenya ay martigeliso shir xeer madaxweyne ah oo dowladaha Soomaaliya qaxootiyaha ka soo kacay martigeliyo oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Uganda ilaa iyo Sudan iyo kuwa South Sudan joogaba. Dowladahaas oo idil ayaa kulmay bisha 3-aad sanadkan aan soo dhaafnay, waxayna ku heshiiyeen inay shaqsi Soomaaliyeed xoog loo celin karin, ciddii rabta inay noqoto ay iskeed u laabato, ciddii rabta inay joogtana ay joogi karto wadamada ay martigeliyeen ilaa ay waqtiga iyaga ay arkaan inay raallikiin inay noqdaan. Marka inta baxayso waa in isdiiwaan gelisay, waa in uu aragtay inayna ku noolaan karin inta ka badan 27 sano ka badan xarooyinka ku noolaan karin oo iyaga dib u laabta Soomaaliya ku laabta.
Waa garta, marka la eego dabcan xataa waxaa jiri kara dad ku dhashay oo wax ku bartay isla Kenya gudaheeda ama xeradaas. Marka dadka la celinayo sooma baahna waxbarashadii meeshii la geyn lahaa, amnigii, waxyaabahaas ma qiimeysaan? Maxaa se diidan haddiiba ay yihiin in badan oo kamid ah qaxootigan inay ku dhasheen dalka Kenya, in loo sameeyo bulshada Kenya inay dhex galaan oo loo ogolaado shuruuc sharciga dalkaasna inay helaan?
Su-aasha markaa laba u kala qaadaynaa. Mid waxa weeyaan noqoshada Soomaaliya lagu noqonayo. Gudaha Soomaaliya hadda annagu ma qabno inay suurtagal tahay inay qaxootiyaha Soomaaliyeed oo idil ay noqon karaan maanta ay Soomaaliya ku noqon karaan. Maxaa yeelay gudaha Soomaaliya waxaa aad iyo aad weli u liita fasiilaadkii u baahan yahay dadka inay noloshooda ku maareeyaan. Masa ha noqoto caafimaad, masa ha noqoto iskuulla, masa ha noqoto hoyi, masa ha noqoto nolol maalmeedka. Marka maadaama ay arrinta xaaladda Soomaaliya ay sidaa tahay, intii markaa damacda iyada inay go-aasto inay noqdaan waa in markaa iyaga iskood isku diiwaangeliyay iyagoo xaaladda gudaha la socda. Haddii ay markaa saas sameeyaan, annagu markaa waxaa nala gudboon inaan caawino intaan caawin karno. Maxaa yeelay gudaha Soomaaliya Soomaalida ku nool gudaha ayaa ka badan inta banaanka ku nool oo ku dhibaataysan oo u baahan in maaragtay arrin fasilaadkaas idin loo sameeyo. Taasi marka dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxay ka wada shaqeynhayaan si gudaha Soomaaliya jabi loogu awuuri lahaa u roon kuwa soo noqonaya iyo kuwa sii joogaba. Marka kuwa ku xara marka wadamada dariska ah waxaa hadda aan sameynahayna runtii wada hadal ayaan ka galaynaa, dowladahaas ayaan la hadlaynaa. Arrintii aad sheegto oo isdhexgalka ah waa arrin anaga aan raalli ka nahay, waa xal waara sidii lagu heli lahaa. Xalka waara waxaa ka mid ah in isdhexgal rasmi ah dadkii muddo dhowr sano joogay oo iyaga raba inay waddankaasi ku noolaadaan in loo ogolaado inay waddanka ku noolaan karaan ilaa iyo waqtigii ay jecel yihiin inay kusii joogaan. Marka waa mid hadda dowladaha dariska ah ay nidaamkooda ay bedelahayaan, shuruucdooda ay bedelayaan, isla markaasna aan jecelnahay mustaqbalka dhow in arintaasi cid rabta marka inay ku noolaato rasmiyan iyo sharciyan inay iska noolaan karaan mid kale waxa weeyaan arinta tacliinta ah oo ka shanqareysay labada sano hadda soo dhaafay waxaan ku jirnay abaabul ah se tacliinta yale lagu sameyn karaa qaxootiga Soomaaliyeed oo gobolka ku nool dawladda Djibouti iyo madaxweynaha Djibouti ayaa arintaas horseed runtii ka qaatay waan u mahadcelinaynaa shirka dhacay December Djibouti ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay oo dawladaha idil ay ku saxiixeen inay qaxootiga Soomaaliyeed iyo qaxootiga kale oo Soomaalida ah ku nool gobolka inay tayo loo sameeyo tacliinta ay loo sameeyo jaamacadahana loo fududeeyo inay aadaan barnaamijka markuu hadda barnaamij runtii hadda aan leenahay waa uu aad buu usoo fiican yahay waxa kale oo runtii rabaa inaan halkan ka sheego in barnaamijka anaga aan jecelnahay hadana UNHCR yaanina qaas ahaanba hadda aan u walaalinahay in waxa la yiraahdo xarooyinka in la iska daayo oo xara shacabka lagu aruriyo aanay jirin dawladda Djibouti ayaa hadda horseed u noqotay in magaca camp laga bedelo oo lagu bedelo degamo oo ina noqdadka marka xur ay noqdaan oo xarada aynaan ku xareysnaanin dad baa ku dhashay xaradaas ilmo ku sii dhalay ilmahooda ilmo ku dhalay magaalada xaradaas banaankeeda aanan garneyn arrinta marka waxa weeye arrin aan aad iyo aad oga xunnahay waxaan rabnaa inay arrintaas wax laga bedelo dawladda Uganda sidaa oo kale marka dawladda Kenya iyo dawladda Ethiopia oo hadda labada xaro ugu weyn ee Soomaalida ay ku nool yihiin yaa rabnaa runtii inaan mustaqbalka aan dhahno arrintaas waxa laga bedelo
waa garta aan u soo noqono qaxootiga kale tusaale ahaan Liibiya oo kale qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa jooga inkastoo duruuf kale ay u joogaan oo ay doonayaan inay ka sii tahriibaan qaarkoodna ay suuragal tahay inay hadda xabsiga ku jiraan oo dadka magafiyaasha loo yaqaano ay ka doonayaan madax furasho Yemen waa la soconaa dhibaato ayana ka taagan qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool kuwaas oo kale sidee wax looga qaban karaa maadaama aysan jirin heshiisyo dawladahaas UNHCR la gashay
kuwaasi horta anigu Yemen baan tagay labada Yemen waxaan tagay caasimadda baan tagay Sanaa waxaan tagay Aden waxaana la kulmay qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool halkaas waxayna u sheegeen inay runtii dhibaato badan ay halkaas Yemen ay ku haysato Yemen ma aha wadan hadda qaxootiga difaaci kara ka difaaci kara dhibaato ku imaata wadan ma aha shacabka u dhashay naftigooda difaaci kara maxay leh xaaladda Yemen waa aad iyo aad runtii dagaal sokeeyay ayaa ka qarxay dhibaato badan ee shacabka Yemeniinta ay ku haysato iyaga hadda qaxootiga ku ee Soomaaliya iyo Djibouti iyo geeska Afrika hadda ay Yemen dariska ay leedahay ee qaxootiga ku wada yihiin marka Yemen midalan waxaan kala hadalnay qaxootiga Soomaaliyeed shakhsiyaadka raba marka inay loqtaan way Soomaaliya ku laabtaan ala aqal waxaan aaminsanahay nolosha ay qaarkood ku nool yihiin Yemen waxa u dhaanta nolosha Soomaaliya maanta ka jirta inay ku noolaadaan marka ilaa iyo hadda dhowr kun oo Soomaalida Yemen ku nool ah ayaa isdiiwaan gelisay in badanna hadda anaga iyo ururka hay'adda la yiraahdo AOM ay iskaashanay sidii loo badbaadin lahaa oo Soomaaliya lagu soo celin lahaa marka haddana waxaan u sheegayaa qaxootiga ku nool Yemen hadii ay damacsan yihiin inay Soomaaliya ku soo laabtaan inay hay'adda ay diyaar u tahay inay caawiso waxaan la siiyay waxyaabo saxay ah ay ku soo laab kaga soo baxaan Yemen saxay yar ay ku sii joogan oo ilaa 6 bilood ay kuma noloshooda Soomaaliya ku soo noqdaan ilaa xad ay ku noolaan karaan hay'adda ayaa u sameeyneysa oo barnaamij ah marka haddii Yemen nolol kadda weyn oo qaxootiga Soomaaliya ku haastaan igala muuqato
dhibaatada ka taagan Liibiya waxa ka qabatay
Liibiya horta idan dhibaato ka taagan Liibiya dagaal sokeeya ka qarxay dowlad shaqeysa oo Liibiya dowlad ahaan xukunta ma leh Soomaali badan ay halka ku dhibaataysan halkan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowlada Soomaaliya oo special envoy uma gacawday Maryam iyo Abbas Tafiqi iyo hay'adda qaxootiga Soomaaliyeed commissioner Nuur iyo xafiiskiisa Muqdisho oo runtii juhdi badan ku bixiyay inay anaga nala kaashadaan iyo IOM si shacabka ku dhawaataysan Liibiya loo caawin lahaa marka taad naftigeeda barnaamij ayaan u sameeyney intii hadda rabto inay Soomaaliya ku soo noqoto waxaan diyaar u nahay inaan caawin soo celintaankooda iyo waxaanay saxay u baahayeen iyo markay soo noqdaan si mujtamaac dib ugu soo laaban lahayn laakiin haday Liibiya dhibaatooyinka naga haysta inta badan waa in dhalinyaro ah tahriib ku tagay meesha qarqod la qalday rajo ka qaba in ay Yurub u gudbaan anagana taasayto waxaan noo muuqata qatarta u galaayaan in Yurub la aado ayaa ka weyn runtii aaditaanka naftigeeda marka waxaan leenahay ku dhiirinina naftina qatar ha gelinina Soomaaliya ayaa aad iyo aad uga dhaanta inay joogaan oo ay ku noolaadaan intay talaabo ceenkaas ay qaadanayaan marka waxaan ka qabanaynaa caawinaad badan oo muujinaya
waaye ugu dambeyn ambassador Afey aan waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo Soomaaliya muddo dheer ayay ka soo kabanaysaa burburkii iyo dhibkii gaaray si aad la socoto hay'adaha dowladeed si tartiib tartiib ayay u soo kabanayaan hadda xiisada siyaasadeed ee dalkii ka jira xaalada amni darro ka jira markaad aragto ma isleedahay laftirkooda saameyn ay ku yeelanayaan qaxootigan dalkii ku noqon lahaa oo niyajab ay ku abuuri kartaa waxa ka dhacaya dalkii
adiyad qaxooti badan ayaa markii hadda anaga aan ku soo wareegay xarooyinka muujinay inay rajo Soomaaliya ay kasoo dhalanayso oo ay rabaan inay noloshooda dib ugu abuurtaan ay maartay wadanka dib ugu laabtaan in badan oo had is diiwaan gelisayna waxay rajo ka qabaan wadankii oo soo hagaagaya anagoo idilba rajo ka qabno noona muuqata runtii inay rajadaas ay tahay rajo shacabka Soomaaliyeed wax faa'iido u keenay karta arinta hadda Soomaaliya siyaasadda iyo qabsiga niyajab bay ku tahay marka qaxootiyaha maartay Soomaaliyeed oo dibadda ku nool waxay horta niyajab ku tahay shacabka naftigiisa guud ahaan waxay niyajab ku tahay baasa caalamka oo runtii u soo xeydatay inay Soomaaliya ka qabtaan oo hadda dhowr iyo labaatan sano ka sii jeesatay Soomaaliya u soo rajaysatay in wax laga qabto marka waa arin runtii aniga shakhsiyan muddo badan ayaan arimaha Soomaaliya aan in muddo ku yara dhex jiray oo siyaasadda aan isku dayaynay inay siyaasad shaqeysa oo rajo abuurta oo dowladnimo soo celisa la helo arrimaha hadda socdana arrimo aad iyo aad hadda runtii wanaagsan ma aha waxaana jeclaan lahaa inay madaxda Soomaaliyeed ka fiirsadaan wujood badan ayaa loo soo geliyay wadanka inuu hadda meesha uu soo gaaray uu soo gaara dhiig badan ayaa ku daatay shacab badan ayaa ku dhamaaday inba hadda diyaar u ah inay wadanka nabad ku soo celiyaan oo u dhintaan waxaan is leeyahay siyaasad xasiloon oo degan ee Soomaaliya u baahanta uma baahna waxa hadda aan inoo muuqdo oo wadanka gudihiisa ka muuqda aniga aragtidayna oo loo baahan
aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga
aad iyo aad baa mahadsantaa shukran
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay danjire maxamed cabdi afey oo ah ergega gaarka ee hay-adda qaxootiga UNHCR u qaabilsan soomaaliya iyo guud ahaan qaxootiga soomaalida inta mar kale aynu kulmi doono
aad buu maasayn radwan oo la socodsiinay barnaamijkaas aad ka dhaysanaysan oo VOA Washington haatan oo barnaamijkii caweyska Washington waxa inoo hayay wariyaheena Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo xilliyadan oo kale toddobaad walba idinkaga yimaada idaacadda VOA. barnaamijkeenana maanta waxaanu idinkugu haynaa goormaa kuugu dambeysay codkan
anu waan guxumayaa sida aargantaal qaba geedow gaala waayaan marba geesuuraadingarankarnadandaran anu waan guxumayaa sida aargantaal qaba geedow gaala waayaan marba geesuuraad
fanaankaasi iyo weliba heesaha uu ku luuqeeyo ayaanu idinkugu haynaa barnaamijka caweyska Washington sidoo kale
Soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato ankurato bal cuntay kila basbaas sibuuxii gudbaya oo afka ii gudbaya oo damxuu kuu gudbi waaya adaa beertay maxaad u beeranaysa tiintiin bay beerataa timir soo doonataa oo timirta xageed ka guran adiga tiintiin ka beertay oo guraji
waa abwaan amiin saxane haaruun oo dhiirane loo yaqaano oo magaalada muqdisho dib ugu laabtay waxaanu idinkaga haynaa wareysi ku saabsan suugaantiisa iyo weliba waxyaabihii uu muqdisho kula kulmay kadib markii uu muddo dheer ka maqnaa. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan nin u dhashay dalka Turkiga oo ku geeriyooday isbitaal waddankaasi ku yaala oo uu ku jiray muddo 7 iyo 4 sano. Maxaa keenay in muddadaasi dheer uu isbitaalka ku jiro ninkaasi? Waxaa laga yaabaa fanaanka aan idin haya maanta marka aad codkiisa maqashaan inaad maskaxdiina dib u celisaan muddo 10 sano. Dhalinyarada yaryarna waxaaba laga yaabaa in maqalka heesihiisa iyo codkiisa iyo weliba magaciisa aanay isku garanaynin. Waa fanaanka Shariif Cabdalla oo ku sugan gobolka Ohio magaaladiisa Columbus ee dalkan Mareykanka. Shariif Cabdalla waxa uu magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku dhashay sanadku markuu ahaa 1914. Waxaanu fanka ku soo biiray 1963. Muddadaasina waxa uu Shariif Cabdalla ku luuqeeyay amaba qaaday heeso fara badan oo Soomaalida inteeda badan ay garanayaan. Shariif Cabdalla, ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington iyo idaacadda VOA.
Ahlan wa sahlan, waan dhawahay.
Waayahay. Shariif Cabdalla, dabcan sidaad ii sheegtay waxaad dhalatay sanadkii 1914. Fankana waxaad ku soo biirtay 1963. Goorma fanka iyo weliba golihii murtida iyo madadaalada kuugu dambeysay?
golaha martida iyo madadaalada heesaha hirgelay heestii ugu dambeysay idaacaddana aan u duubay oo halkaasna abaalgudley igu siiyey iyadoo uu joogo madaxweyne mataqaana dibadda nooga yimid oo martay inoo ah la igu siiyey shahaado sharaf annagoo 4 fanaan ah hadda magacyahoodi saa uma sii xasuusto 4 fanaan oo waaweyn aanu kaga qaatay nambarka 1
haye
sida ay bilaabeen oo mataqaana barnaamijka uu daadahaynay Axmed Cali Askar oo ku jiray Daanduray marka aad iyo aad heestina aad loola dhacay oo muddaba aad iyo aad dadkuna aad u jeclaysteen
heestu waa tii
anu waan gurxamayaa sida aar gantaal qaba geedo gaala waayaan marba
bal dhegeystayaasha aan u saarno heestaas oo dhammaystiran si ay noola dhegeystaan kadibna aan isugu soo laabanno heesta xilliga aad qaaday iyo weliba miraha iyo laxanka iyo muusigaba cidda u samaysay dhegeysi wacan heestii anagu waan qurxamayna
annu wan gurhamaya sida arganta hal qaba jedu galawaya an marba geesuroora annu wan gurhamaya sida arganta hal qaba jedu galawaya an marba geesuroora nafsi hayga gadanno alab geeti wegeye gabada jalaye ni adi gargare
Thank you.
dandilano garbaha gudaha fay sida tentage kiyada marba gesu tu hurta gelinda habenki riyugu buriya mae ka gandilano garbaha gudaha fay sida tentage kiyada marba gesu tu hurta gelinda habenki riyugu buriya mae nafsi hai gagadanno alaf getiwe kiye gabada chalaye niyadi gargare
Sharif Abdullah dabcan heestaasi waa hees aad u macaan oo Soomaalidana inteeda badan ay garanayaan aadna u jecel yihiin sanadkaas aad abaalmarinta ku mutaysatay heestaasi ee golaha murtida iyo madadaalada ee keebo aha
sanadkaas 77kii baa sidaan jeclahay 77kii ahay
waa garta marka miraha iyo laxanka iyo muusiga ayaa u sameeyay heesta maadaama codka adigu u yahay waa adiga aad ku luuqaynayso
wallaahi ila saddex iyo lixdankii heesihii aan bilaabay ilaa waqtigaas waxaan jeclahay heesihiigoo dhan muusigooda anaa samaystaa iyo laxankooda iyo qoraxda ku qaadida wuxuu dhan baa anaa isku lahaa
waa gartay waa gartay heestaas aan dhegaysanaynay in yar ka hor codkaaga baan ku dhegaysanaynay mirahana adigaa sameeyey laxankana adiga muusigana adigaa hal abuuray
ahay
waa arin cajiib ah dabcan heesahaaga kale dabcan waxaan filayaa in ay ka mid tahay hees la yiraahdo waan hoobtay hodanay oo Soomaalida iyadana ay aad u taqaano oo fanaaniin kalena ay dib u soo cusboonaysiiyeen heesan hadda aad ku luuqaynaysay xataa oo annagu waan gurxamayaa fanaaniin yaryar baa soo qaaday intaanan u gudagelin waan hoobtay hodanay heesahaagii oo fanaaniin yaryar ay soo qaadeen oo suuqa ku jira markaad aragto maxaad dareentaa
wallaahi waxaan dareemaa horta heesahaas waxaa jira idaacado badan ilaa italiya xataa idaacado waxaa jira cajaladoo maray ka saari jireen iyo radio talyaaniga oo lahaa iyo somka ay keentay heesahaas waa wada gaareen ethoopia hees waxaan leeyahay ayaa laga qaadaa kenya waa laga qaadaa kenya waxaa jira mataqaanaa dad badan oo mataqaanaa swahiligaba u badan ay codkaygiio meeshiisii asidiisa uu u dhan yahay ay ku sameeyeen cdiyada lagu sameeyey waxaynka yurubkan dhowr magaalo waxaan maqlaa maraykanka xataa waxaa jira maana soota iyo dad ku qaada heesteediio sideedii ah ajalkaygiio codkaygii ay saa u furaan oo sawirkoodu saaran yahay u fiicnayda haddii la yidhaahdo marka heesta ee ninka uu qaadayo oosan isaga lahayn hadduu yidhaahdo bal heestan hebel iyo hebel baa iskale may
waayahay waxaa jirta hees kale oo waan hoobtay hodanay la yiraahdo sidaan horeba u sheegay heestaasi yaa sameeyey iyadana inkastoo aad ii sheegtay in saddex iyo lixdankii fanka aad kusoo biirtay ilaa shan iyo toddobaatankii heesihii aad samaysay dhammaantood ereyadooda aad adigu lahayd
heestaasna heestaas anaa sameeyey muusigeeda iyo codkeeda iyo waxeeda dhan heesahiga danba anaa iskale sidan hore kuugu sheegayba heestaasna waxaan filayaa lixdan iyo sideedii meeqa meelaha inay ahayd baan jeclaa
heestu ma leedahay wax qiso ah mise waa un ereyo maskaxdaada isaga soo dhacay oo aad hees ka samaysay
wallaahi heesaha siday u badan yihiin horta waa wax maskaxdeeda kusoo dhacay oon kuma sii ammaanaya hablaha soomaaliyeed mataqaanaa quruxdooda iyo mataqaanaa hawsha ay haystaan markay cunnada samaysanayaan ama ay jecel yihiin inay nastaan يعني هس يكون الصام أي نجعل هذا هس هذا سامي سمي هذا كنت هذا بدر
وهي هاي هس وحنفلا يا إن اللحن آدو معان لفتر كده أتكو قادي سي أو هابين ما هردو أي أذي هرجوغو درار ما هرقالو أذن باب سوصدا ماهين
صح
هذه آد بلدكي استياش آن وعيارنو هستي وان هوبتي هدني دي بيان سوصو لابن دونا وليسي فنان كا شريف عبدالله
كسو
Abin mahur doi ade khur jogoi darar mahar gal adum babai khelai wana hoptai khodane ana hoptai khodan anna weli kama an harine ya وانا جاي هذا المعاني وانا حد حالي شيء وبدهير قاني سا كنتي كواي روني بي مكوغو خليا وخيني وينو حقاقي وياتي كود شيئي ناقا خلي ذيها وانكالها باوني وانكالها باونو وانكالها باوني روني بي مكوكو خلي sabai helayo ai hababi ai midkalo lahayya banka ga kharaiya wana hoptai khodane ana hoptai khodan anna weli kama an harine ya
adi adwa hes adu maan wan hoptai khodane sharif gorbad somali ka soo tagtay adigu
maay Soomaaliya wa anigu gacantaas ito layga jibiye rasaas guriga laygu soo dhacay mashaakil aanu jecel wadankaas aad iyo aad aanu u jecel haddana aan ku ruriyoodo wali aan jecelahay haddana in aan meeshaas aan ku siin uga aan jecelahay xudunteyda ay ku duugan tahay magaalada madaxda gobolka Hiiraan aan ku soo barbaaray xamar iyo nawaaxiisa sida janaale iyo gobolka Nimcada iyo adduunka aan ka sabri karin oo wali ilaa haddana ay ugu taagan tahay waxaan ka soo tagay 3 iyo 90 kii maay 4 iyo 90 kii ku dhawaad kii dhigay diin soo muuqday markay soo baxday oo xalayaa caybanana cagta wax ka soo deeyay
waayahay Sharif Cabdulla aad baad u mahadsantahay inta waxaan ku xireynaa qaybti koobaad ee wareysiga fanaanka Sharif Cabdulla oo heesihiisa iyo waliba sheekadiisa aanu idin kugu soo gudbinaynay qaybta labaad waxaad maqli doontaan todobaadka soo aadan hadii uu eebeedmo
insha Allah
Amin Saxane Haaruun oo Abwaan Dhiirane loo yaqaano waa nin curiya heesaha iyo waliba suugaanta kala duwan. Waxa uu muddo fara badan oo uu ka maqnaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Waxaanu ka wareysanaynaa waayihiisa Muqdisho iyo waxyaabihii uu ku arkay markii uu dib ugu soo noqday magaaladaasi. Abwaan Amin Saxane Haaruun ku soo dhawow idaacadda VOA.
Aad iyo aad baan u dhowahay waana salaamayaa Jacfar Kuukay. Adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA iyo dadka badan ee hawada iga dhageysanayaba
Abwaan Amin dabcan intaanan u gudagelin suugaantaada iyo waxyaabaha aad sameeyso marka hore waxaan jeclahay bal inaan ogaado xamar baad ku sugan tahay muddo dhowr sano ahna magaalada Muqdisho baad joogtay markii aad ku soo laabatay Muqdisho waxyaabaha ka yaabiyay xamar aad ku aragtay aan hore loogu arki jirin maxaa kamid ahaa
intee aan ku soo noqday Muqdisho waxyaabo badan baa isbedelay waxa kamid ah ilaah wadan aqliga beelina ma arkaysid maanta sineema la daawanayo dad tiyaatar u sii socda riwaayad iyo ma arkaysid وحكلونا أركين شبل السجار شبل السجار اللي يردوا ليا عشرين وهذا أركين دوبي أبرك أولي بتأرك ميسي وهذا أركين وضدي وحنكون قدر يا ولي بتشعفرو مجال هذا مقدش ومشكور كبرنيد وحي أحيد وضدك خد مع بعضا ليش اللي رب رب جندوا هوتيل مونا خد مع بعضا الجاب جلي شيء وضدعس ويجو أنت حي أو بصدق أي أم بتكون أركيسة يعني الأسكري هو ميل فعلاً يبقى في أو شعفر ويبقى تدي إسكالك بصدق.
أنت أدجوكتي أنت أدجوكتي مقدشو أو قرحية أد لكل ميسي يبقى توين ككلا يدعي وحيبك هيا بي ماركتي.
وأنا أركي شعفر وعديك يبقى في دقيسة يبقى واحد لو ذاك يعني في أوازة بقى قرح بقى وهو كده عمل هذا المقدشو عفر طبعاً في بشي أكتوبر. صدق دي يلا باتن يسدي دقيقة يا أفرتن يلا بس كن وبي أمع يروح وكده عيناش اللي إلى صوب.
واجد.
هالكا قرحة كده عيسرح حلوين. نيوكلير مو يعني نيوكلير مو يعني واحد كلا وكأودنا دون كمترين أنا دي أوضح صعبة ملكي يضبطي يهلبي يديجي ينزل لي ريك عن طريق الصري. وحو يلي أبو عندير هنا يسكور رنحان محان ورنو واكنا وادرك تاي وحو يلي أخينا سؤالا ناس قوي يا أبو ويدي وحو يلي قبضي أنش على هاس كي يقصو صناع أقولي محادي يقص من ويد مركا نينكا سؤال شو ويدي وحا كوح ولي بكدرنا الصناعية بدكونا نلقب صدين بدي بعتدي وردن يمراد بقى لقال حين إنه رشي عادي جاهيب أي كمين نقطي أياد أركيسا ومركا أرمها إيدي يا أبي كمتها
waye hadii aanu nimaadno ee suugaantaada ma jiraan mudooyinkii ugu dambeeyay wax suugaana ho dhinaca jacaylka maadaama dhalinyaro fadbadan ay ku dhageysanayso oo aad urisay
miyey ho jacaylkii horta waxba ku dhacay oo dadkii nolol baa la raadinayaa oo hadda waa la iskuursadaa uune ee la isma bacalaada Soomaaliya dadku wuxuu ku jiraa marxalada adag marka waa la iskuursadaa uuno way sabab baa la isku dhawrtaay barigii hore waxa loo jiray hebel iyo hebel way iscuul yihiin oo mudda la sheekaysan jiray oo wixii hadda waqtiga looma hayo in waxa kala waxyaabaha iga yaadiyay kamid aan kuugu baraya shaqada bulshada joogay magaalada waa wada jaamacad faradaaliyaha iyo dowlad mooda yaa loo isticmaala dadku qalinkii way ka guureen maalin dhaweyd aan damacnay inaan telefoon nin u qoro anagii dad badan ah yaan iskii weyn aan inta badan qalinkan qaataan jiclahay laakiin waxa ay igu dareen markaan ilaa 10% qof qalinka waay qof qalin wata Muqdisho waxa laga yaabaa 100% qof inuu hal ruux oo qalin wato
dhinaca wadaniga wax cusub oo aad ka sameysay muddooyinkan ma jiraan
hay'adda baridood waxay tiri musuqmaasuq baa sadaariga ka jira shacabka dhexdiisa waayahay wuxuu yiri tuxii aan baala lahayn iyo dhirin weeye aboorku dindumuuna dhisaaye dunida noolaha joogaana way iskaawanaya waana la isku daylaaye maad wax daalacataan tuxii aan baala lahayn iyo dhirin weeye aboorku dayradhaafka qabowga dhirimaadka cadceeda daadadka quguraaya wuxuu ku reebko ay darisiin oo dagaal ka dhaxeeyo iyo qaar kale oo daba jooga ka difaac bulshadiisa dindumooyin buu u dhiso dibi dejin buu sameeyay innako isku duuban inta aan dar ilaahay iyo wali banacad ahaano dalku wuu burburay wardi ma u dhisanaa ximliga degdegayo dunidu way socotaayo waqtigu wuu durkayaa inakay istabar goyno wax yar baa dadkii noolay dabayaaqada joogtay shacabka ma u damqanaa Soomaali damanay nabarkii la daweeyo hadiisa lagu daayo durba wuu bogsan laayo baruu doorsan lahay boogaheeda damqay Soomaali dulmilay ilaahdan la dagayna kulka ay istilayso quraankii dagay waayo iyo dardaarankii nabigii soo dalishan ogay markay istilayaan bay kooranayaan nabigu saas u yiri ilaahay saas u yiri wariyahay muxuu kii walaalka xabad la dhac Soomaali dulmilay ku way daaficilay barandoori rafaasta iyadoo damqanayn kaga daadin ogay waa shacab yar oo masaakiin oo meel Soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato ay gurato ay cuntay tilaa basbaaskii muxuu ii gubayaa waska ii gubayaa oo dan muxuu kuu gubayaa adaa beertay maxaad beeranaysay tiintiin bay beerataa timir soo doonataa oo timirta xagee ka guran adiga tiintiinka beertay guradii
way hay ahaatana aanu aadno dhinaca iyo dalka Turkiga sidaan barnaamijka bilowgii sabaa idin kugu sheegay waxa dalkaasi isbitaal ku yaala ku geeriyooday nin la sheegay inuu 74 sano ku jiray isbitaalkaasi hadaba waxa ila fadhiyay studiyaha Nuur Xasan Nuur Bukhari oo arintan aad ula socday Nuur dadku waxay isweydiinayaan 74 sano sidee buu qof isbitaal ugu jiraya
وقرت وما سنتها جعفر كوكاي أرنتان وحيد دعذ الله يابله وضد بدن إيسن لسعن لكن يدتكو مقلين مركن كان أودنتي كذب جعفره وحنا يقول عدي نن لديه جري عبد الله كوزان وده شيء ذلك تركيا
ويا نورو نكاسي سدال له هاي ومددهاسي أفرتن يتطبط الصناعة وأثبت لك وجري
جعفر سيدا اي شاقين دقاتير تمركي سيهوري استقو سيدح الباتن سين جرأة ايو مركي هوري لوهي سوكو تقا اسبتالك وحنا دقاتير تي اي شاقين ان او شاقين ان او اسلامركاس كسولابتي شقاقران وحو شاقين ان مدح لغا هايو دقاتير تي اسبتالك اي ديجين سيدا ايو مركي سيهوري جعفر و اسبتالك كو قلي
واي مدح حنون اوكلية
مدح حنون اوكلية
واي افرتني تتبصنا محاكو هاي مركة ماشي
وسؤال الاسويدي اساشا جعفر الاسويدي عفرتني تتبصن وحال شيء سببت وينيد كو كلفت انو جيفو مركي سي هوره دقاتيرته waxay u ogolaadeen in uu si joogo isbitaalka waxaan ahay codsi abd الله kiimid wuxuu ku codsaday dhaqaatiirta inuu san cidna ka aqoonin oo san cid lahayn kaliya isbitaalkan uu jaclaaday isaga qudhiisa dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashu wuxuu ku soo jiitay dabeecad wanaagsan marka isbitaalka waxaa lahaa dawladda turkiga maadaama uu ahaa isbitaal dawladeed oo sidaan ognahay dalka turkiga isbitaalada dawladda waa lacag la'aan maamulaha isbitaalka wuxuu ku qancay hadalka ninkan waxaan u ogolaaday in uu si deganaa karo
أو عطسي أسيج كيمد ما هي حنون أمجي في نسبتالك
حنون أمجي في
نسبتالك وجعل هذا
نسبتالك وجعل هذا لكن واحد عادي إن كان حنون مركي بكسب حين دور سنة كده وحكون على حنون كسكرته إيو حنون كلوية قانو نفط كده بنا وحي نقطتي إن توصلوا أقول هذا إنه نسبتالك سيد جناده
iska jiifaba
sida
hotel oo kale
ha markay dadka qaar jacfaro turkiga waxay dhahayn oo ninkan isagaaba saadsado inuu isbitaalka deganaado
inuu isbitaalka jiifo
ha maadaama
hatta hadii aan fiirino sokor iyo neef isbitaal loo ma jiifto oo dadka iyagoo sokor qabo oo neef qabo ay duurkooda maraan ay banaankooda wareegan oo ay shaqeystaan marka ninkan waxa muuqatay inuu isbitaalka jiclaaday daryeelka iyo kalkaaliyeyaashu way imaanayaan iyo nadaafadda isbitaalka iyo
ha waa muqtahay waa guri free oo bilaash ah
hotel aglaan
hotel aglaan ha isbitaaladana waxaan ku naqaanaa in maalin kasta la nadiifiyo in koronto joogta ah qofka caafimaadkiisa la jagreeyo cunto ma aragtay bilaash ah in maalin kasta halka meesha la geeyo
marka asagoo 3 iyo 20 jir oo isbitaalka galay wuxuuna geeriyooday isagoo 70 jir
ha waa 74 sano marka
74 sano isbitaalkaas uu ku
jiray waxa intaas si dheer jacfaru in uu san 74 ka sano ومالين لوقتي سبنانك كا غبخين اسبيتالك
افرتن اي تدبس سنه قلك اسبيتالك او كجيفو كوجيرا
او كوجيرا ها الدنيدا دن داقديسو كداو جيرا افرتي تدبس سنه
وما سو دغين
وما سو دغينا
ونيكاس الدنيدا ديب كو هيسي ماركي هوره
ماركا جعفر ورغيس كان وحو قرمديسي كوسو غبغبي وخا لغا يابا ان دد بدن اي صف او غلان اسبيتالاده دولت دلكا تركيكا
اني غابا كبقي كو سومالي ان صف او غلو ادي اد بو ماتسيا كازي وحو ها نور حسن نور او نيل سعودسيناي شيكاداسي ياب كاله نينكاسي 74 كسنو اسبيتالكا كو جيري واد ماتان تاي نور
ادي غامد جعفر
barnaamijkii caweyska Washington waa naga intaynu todobaadka soo aadan dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa dhamaanteen nabadgelyo
hadii aad bumaatay jacfar ku kaano la socodsiinay barnaamijkaasi caweyska Washington xiisaha badan halkaad ka dhageysanaysaa waa VOA Washington haddii inta barnaamijkeena caawa ka dhiman idaacada inta ka dhimantaan qodobadii caalamka mid mid xusuusiyo ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay saddex kalena way ku dhaawacantay kadib markii qarax miino ka dhacay bar kontrool ku taala duleedka magaalada Johar qaraxo ahaa miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa lagu bartilmaameedsaday kontrool ku yaala deegaanka xaashuuley oo qiyaastii 4 kilomitir waqooyi uga toosan xarunta Hirshabeelle waa xarunta ku meel gaarka Hirshabeelle ee magaalada Johar
waatahay maxamed gudahanna idaacaddeenni ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa maxamed cabdi sandheere anigu waa saare cabdi axmed iyo bashiir abikar oo dhinacii barnaamij soo saarista ahaa waanaga intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.